вие слушате Начален удар. Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. Здравейте с епизод 59 на подкаста за тенис на Българското национално радио Начален удар. С Лили Големинова ще си говорим естествено за започващия, т.е. започналия Ролан Гарос.
Ние ще си направим едно тенис убежище, нали? Това в момента е най-така успешната дума.
Да.
В момента от време убежище. Тук е мястото за нашото тенис убежище.
Да, добре звучи. Ще си го направим това убежище. Ами какво да кажем, квалификациите върват вече. За съжаление, двама от българите отпаднаха рано. Димитър Кузманов и Сесил Каратанчева.
А някак си при нея в първия момент човек си каза, ей, може би някакъв полет има сега, но живот и здраве.
Ами аз си писах с нея, тя беше много вдъхновена, даже ми прати снимка от Париж, която качих на сайта на БНР. Беше много вдъхновена, но просто мал шанс. Игра срещу първата поставена, като Усорио е специалистка на клей в много добра форма. Да, в следващия кръг Усорио беше победена от 15-годишната Мира Андреева. Но както и да е, Сесил сега сигурно обмисля какво се е случило, преценява и се готви, както разбрах, за Уимбълдън, където защитения ранкинг и позволява да играе също в квалификациите. Дано там да има по-добра успеваемост.
Пожелаваме го от сърце. Аз много така в предвид и разговора ни тук в предишния епизод, на един от предишните епизоди на Начален удар с Димитър Кузманов, много се надявах да дойде
също
неговия момент. За съжаление, няма да е сега.
Ами да, за съжаление, според мен не му се падна непреодолим съперник, но вече въпросът е той в каква форма е. Жалко, но като цяло тази година, както и сам признава в гостуването си при нас, не е в най-добрата си форма. Надявам се нататък да продължи по-добре. Уимбълдън, US Open, крайно време да влезе в
основна схема.
Основна схема, докато ето Адриан Андреев при второто си участие на турнир Големия шлем, пак трети кръг на квалификации.
На крачка и там не е непреодолим.
Не, не, абсолютно. Този аржентинец
е...
Бе като всеки аржентинец.
По принцип, което означава, че се чувства удобно на червени
кортове. Да, удобно се чувства на удобно и той няма загубен след като Адриан. Стискаме палци, Адриан да го победи и както си говорихме с теб преди ефирта, дай Боже, в първи кръг на основната схема Григор Димитров да играе срещу Адриан Андреев.
Точно така стигнахме и до факта, че ясен е жребия вече. И
да,
този път, макар че при Григор никога не е ясно кой жребия е късметлийски за него, но обективно погледнато е в по-добрата част от схемата.
Ами от първите 8, които можеш да срещне в трети кръг, най-добрият вариант беше 8-я Яник Синер, който е прекрасен тенисист, но далече клеене му е най-любимата настилка. Така че това е добър вариант според мен за Григор. Въпросът е да стигна до трети кръг.
Като имаме квалификант или щастлив губеш,
да,
може би Барер, примерно, кого с който може да се справи, може би. Има и втори вариант и с Русовори. Има, но не са хора, които да не може да мине през тях.
Да,
то Григор, принципно знаем, че има ситуации, в които по-трудните жребии му се отдават по-лесно. Да видим този път.
Да, поставяне под номер 28, дано да върви, защото това му е, честно казано, ако може така да се каже, неуспешният турнир в шлема, защото на всички останали е играл полуфинал. И това обаче тук е стигал само до осмина финал през 2020 година, когато игра срещу Стефанос Циципас, за съжаление не може да го преодолее. Но това е единственият турнир, на който не е успял да направи някаква гръмка победа. Както в Австралия срещу номер 3 Доминик Тим през 21-а, срещу Роджер Федерер в Съединените щати 2019-та или срещу Мъри на Уимбълдън през 2014-та. В смисъл победи, които му отвориха пътя много напред да стигне и много гръмки, които целият свят говореше за тях. Тук като че ли най-голямата му победа е срещу Марин Чилич, който беше номер 13 през 2019-та. Миналата година той стигна трети кръг, да припомним и това. Има значи 90 точки да защитава. Тогава победи Маркус Гирон и Борна Чорич и в трети кръг отстъпи на Шварцман.
Това е статистиката. Иначе, така в такъв момент се намираме. На този етап знаем за полуфинал, може и по-нагоре, на турнира предхождащ.
А той си вярва, смисъл, че може да направи много хубави неща на Ролан Гарос. Говорил съм с него 2017-та, тогава тръгна с две победи. И видим докъде можеш да стигнеш.
Ти, 2017 година.
Ти си израснал, да, в Париж точно сме говорили.
Да.
Израснал си на клей, в Париж си академията на Мурат Огу си бил години. Вика, чудесно се чувствам на клей. Хубаво време, да, той обича да е колкото е по-топло, толкова по-добре за него. Не обича да играе на студено. И добре, докъде можеш да стигнеш? И той каза, защо не до финал? И което показва, че си има самочувствие, вярва в силите си, както и онзи ден имаше едно интервю, в което каза, загубих от Джокович и Алкарас, но съм близо до тях. И показаха тези мачове. Тоест всичко е наред. На турнира в Женева първия мач показа чудесна игра, във втория скъса нервите на всичките.
Може би това е най-точното определение, но пък така понякога...
Не, все пак втори полуфинал за годината.
Колкото идеи, ще видим дали най-после ще му се отдаде да пие Фриц.
И той Фриц е в добра форма, но...
Това въпрос по някои неудобство, както ти самия знаеш между някои тенисисти, поне спомена Тим. Бяха времена, които колкото и добър да е Тим, стигнаше ли до Григор Димитров? Обикновено Григор Димитров го побеждаваше.
Истината е, че 2017-та, преди да го победи в...
На финалния Мастърс.
Да, Мастърса, като Григор коментара му беше, нали, третия сет беше пак много завързан. И той каза, добре, как стана, успя да го... Ами, той реши да ми го даде матч. Шегувайки се, разбира се, но...
Но сравнително от удобните,
сравнени с други. Да, но преди това в Мадрид беше изпуснал доста матч боли срещу него. И тогава ми каза даже, не, този матч няма да е същия, повярвай ми.
Ти заминаваш на този Ролан Гарос, ще бъдеш,
да,
на първата седмица.
Здраве, да.
След, кога си бил преди края за 2017 ли точно си бил?
2016, 2017, 2019 съм бил, виртуално съм бил по време на ковида, когато през Teams правихме интервюта с Григор Димитров, с Виктория Томова, и няма да забравя Григор, когато след една загуба дойде да говори. Беше... Вечерта беше мача късен, и обаче той по принцип не обича да говори след загуби, но този път постъпи много професионално. 5-6 думи каза, но така, болка.
Можем да си представим какво сте с тези задължителни пресконференции. По принцип никак не им е лесно понякога на тенисистите.
Те не са много задължителни.
В някои турнири са, спомням си, там е и случай с Джокович, когато не искаше да отиде, но това е друга тема. Мен ми е любопитно какво е да си на Ролан Гарос, защото ти си бил на много различни турнири.
Ами,
какво е различно
атмосфера?
Кое е френското, кое е специфичното, кое е Ролан Гароското?
Френското е, че най-малкият комплекс от турнирите от големия шлем. Другите са гигантски като размери, като пространства. Тук, както знаеш, общината в Париж забранява разширяване на комплекса заради и Болонския лес, и Ботаническа градина, доколкото си спомням. С 300 зора им дадоха да се увелича с няколко хектара, но това продължи примерно 10 години. И се поразширих, така се появи и корта Симон Матьо, който преди не съществуваше. И много компактен, има си френското излъчване, поначало е посветен само на френски успехи. Централния, ако мога на ръка, площад на комплекс, където има огромен монитор, на който се гледаш мачовете, се казва площада на мускетарите. Става въпрос за четиримата мускетари, които са спечели първата купа Дейвис, а не за героите на Александър Дюма. И там винаги е много забавно. Има живот. Тази година направиха да може се влиза на вечерни мачове за 10 евро първата седмица, но не на централния корт. Такова нововведение, което мисля, че доста, особено млади хора, ще могат да си го позволят да изгледаш 1-2 мача, примерно на корт 1, корт 2, си заслужава. Емоцията е огромна. Иначе, огромна скъпотия.
Това може би си е винаги част от играта. Заедно ли ще бъдете повечето журналисти? Как са уредени?
Ами, има нов пресцентър, в който аз не съм бил. Стария имах представа как е. Да, има си прес-стаи. Новостта е за мен така наречените микс зони, които примерно прес-центъра и двата основни, дето основни зали за прес-конференции са в централния корт Филип Шатрие, а микс зоната е в Сюзан Ланглен, които колкото и да са близо, са си няколко минута разстояние. Микс зоната казва, че в момента, който се изиграе последна топка, вече трябва да си там и да чакаш тенисиста.
Добро темпо иска да в това отношение.
Ами добро темпо, но примерно за мен, като пишеш на сайт журналист, е важно да публикувам статията.
Тоест, да, ще...
Тоест, аз трябва да отложа това публикуване, за да не изпусна пък героя.
Но пък ето БНР ще имаме благодарение на тебе много бърз достъп до новините на място, защото колкото и да се разпространяват те веднага по други канали, различно е когато има човек там.
Да, който... да, ето когато особено става въпрос за българи, просто аз получавам, съм в WhatsApp групата на Ролан Гарос Медии и пиша за всичките, които ще участват, нали, за микс зона. Един българи няма.
Ето.
Един колега от спортал, който си отиде така на собствени разноски, мой приятел Емил Янчев. Той повика Сесил Каратанчевето след втория матч. Вика, и аз бях много изненадан, че виждам българско име. Mm-hmm. Никой не повика Димитър Кузманов, никой не повика Адриан Андреев. Просто и това си е някакъв много стар проблем. Няма да забравя първото мотивение на Ролан Гарос, което е на медийна политика, на собствениците на частните медии. Един от шефовете на ITF за медиите, който отговаряше, като тогава се пише на ръка, че искаш да направиш интервю с еди кого си, дали ако спечели и загуби, как искаш да е един на един или на пресконференция. И това се попълваше на ръка и се подаваше на едно гише. И човека излезе отзад, и аз не съм виждал журналист от България тук от 5-6 години. Което беше доста... Почувства се неудобно.
Че имаме Григор Димитров, нали?
Ами сърбите са... Сърбия не е по-богата държава от България в никакъв случай. Винаги има 7, 8, 10 журналисти. Аз ходя редовно на пресконференция на Григор, преди на Ана Иванович, с който бяхме в чудесни отношения. Винаги 7, 8, 10 човека си има сръбски журналисти. Как си го позволява?
Сега и сам войната е войн. Това е за цялото журналистическо войнство. Ще трябва да си там. И наистина, и предполагам, че всичките програми на Българското национално радио ще можем да чуваме какво става. И дано да имаш повече поводи да ги видиш след победа.
Да имат повече победи, да има хубави новини, които да коментираме.
Виктория Томова, да кажем и за нея няколко думи, защото тя е в основната
Томова
схема.
За втори път ще играе в основната схема, и то за втора поредна година.
Да, тя някак си стабилно си изгражда. Малки крачки, но стабилно.
Да, дълги години тя се луташе, по едно време знам, че беше пред отказване, после имаше контузии. Тя е чудесен човек. Доколкото знам, тя реално няма тренер в България от доста време. Даже Маги Малева ми разказа, че се върна в България и се обажда да играе двете, или с Гергана Топалова играе двете.
Да.
Правят спаринги. Сега се готви в една шведска академия, която беше и Григор Димитров, Good to Great, където даже с нея се занимаваше Микаел Тилстрион, който беше личен треньор на Григор Димитров и с когото Гришо стигна до първия си финал ATP в Австралия. И може би това оказва някакво влияние. Физически изглежда много добре Вики. Някакво матч успях да я гледам. Като цяло прави много добър сезон. Стига наистина да си повярва. Ми се струва, че тази, с която играе поставената Екатерина
Александрова
от Русия, 23-та схемата, е преодолима.
Те са си поделили и по една победа, макар да е по-удавнашна победата на Виктория, но и на този етап ти го виждаш, че би могло да стане, да мине нататък. Така че пожелавам ти да можеш да извикаш, както се казва, викат се, нали, да извикаш след победа Виктория Томова.
Това се заявява, ти не можеш да извикаш след това. Така се го измисли.
Викаш предварително, да, точно така. Така удоволствието, което аз съм имал в Монреал да бъда на турнира, това го помня също, че се попълваше по същия начин, както ти разказваш.
всичко онлайн. Даже...
Вече нормално е да са така нещата. Кажи какво ти е виждането за първи Ролан Гарос от толкова време без Надал?
Ами, първи искам да припомня, че 2016 година
се отказа игра,
след втори кръг. То беше бързо. Не игра,
игра два матча. Много рано се
и то беше много странно, че аз след втората му победа бях единствения неиспански журналист на пресконференция. Да, единствения въпрос на английски даже задава, което те после го публикуваха като... И тогава го попитах, поздрави го за победата над Факундо Баниса, ако не се лъжа. И казвам, вече се стъпили на пътя към Ладесима, десетата. И той направя много кисела физиономия и каза, аз ви благодаря за поздравленията, но е много рано се говори за това.
Аз
много се изненадал. Той знаел, не че усещал.
Да, усещал. Не, че
и аз бях много изненадан, че при такава победа би трябвало да е малко по-ведър. И на другия ден свика пресконференцията на обяд и обяви, че се отказва.
Да, но все пак някакси това има нещо символично в цялата история. Дали се върне изобщо Надал някога на това ниво, на което
никога
беше?
Никога не бих могъл да кажа. Преди 5-6 години специалисти обявяха след поредната му контузия, че дори да се върне, той никога няма да стане тенисист от топ 10. Мисля, че всичките
върне ли
бяха...
се всичко може да направи всичко... Надал? Такъв е.
Той качи ли прекалява с използването на тялото си. Казва, че слуша тялото си, но според мен не го слуша, защото си е нанесъл доста вреди и това е разликата между него и Роджер Федерер, който в момента, който усети, че аз имам абсолютно същата травма като него на Хилеса, в момента, който усети, че не са върт добре нещата, реши, че няма смисъл да насилва всичко. Да, една операция, втора не се получи до тук. И като че ли това е по-правилното, уважавам решението на Мъри с сменената тазобедрена става да се върне на корта да прави чудеса, но малко не разбирам защо.
Ами то може би е въпрос на някаква лична битка с представите си за това какво искаш да бъдеш. Той в живота е така, в спорта пък още повече.
Да, разбира се. Така че за Надал, нали, Ролан Гарос със сигурност няма да бъде същия без Рафа, но пък защо да не видим нови лица и нови шампиони?
Какво ти е усещането? Ти кого би поставил в четирите ти възможности някой да... Кои са четиримата, които могат да го спечелят, хайде?
Винаги на първо място трябва да сложи Джокович. Без значение каква формата е, както мисля, че сме си говорили с тебе, това голямо трио са големи, защото могат да играят зле по малки турнири, да губят. И като дойдат турнирите от големия шлем, виждаш коренно различни тенисисти.
Защо е голям, виждаш всеки от тях?
Затова са велики, наистина. Утре, живот и здраве, дано да стигна на време до пресконференцията на Джокович в медийния ден. Много ми интересно. Той и Каспер Руд ще говорят. Много са ми интересни и двамата. Аз говорих с тях на финалите на ATP пак по Teams. Тогава си говорихме за други неща, но са чудесни събеседници. Та би било много интересно какво ще каже след този абсолютно неубедителен сезон на Клей Джокович. Ще се оправдае ли, ще се чувства ли фаворит, какви са очакванията му и на него, макар че това е много предпазлив. Никога не казва, аз съм фаворита, ще ги смачкам, такива неща от него никога не мога да чуваш.
О, да. Обран е безспорно в това отношение.
А не трябва да подценяваме Данил Медведев. Страхотна
при
игра.
При това начало на сезона, как ще го подценяваме?
Но той... това е друг турнир. Просто 7 мача, 3 от 5 сета. Какво ли ще стане в главата на Данил, който изглежда също много пораснал, вече емоциите не почти не му влияят, както и на Рублев.
Поразбрали се с Клея малко, колкото и да не го обича.
Ами едно време тяхната сънародничка Мария Шарапова обясняваше, че мрази Клея, защото се чувства като крава на лед, пък спечели два пъти Ролан Гарос. Но Карлос Алкарас, той ще бъде водач в схемата. Те с Джокович в една половина, което...
На полуфинал предполага среща това, не на финал. И... Отваря за някой друг път до финала на практика този факт.
Да, затова казвам, че Руд прави много слаб също сезон. Той игра финал все пак миналата година.
Да, но аз не го виждам толкова много.
Много ми интерес, той ще успее ли се преобрази. Гледах го малко. Всъщност играе много добре и нещо много малко не му достига, за да спечели.
Има нещо от този елемент, е изненадващия и рисковия, който много ми е предпазлив на мен, Рут. Не знам дали това му е проблема.
Така му
е
играта.
Така,
просто...
такъв си той, че като човек е такъв. А Руне къде го поставяш в цялото?
Оги, Руне е много малък да спечели според мен.
Не за спечелване, а виждаш ли го като сред тези, които могат да определят
темпото? Може. Той ще създаде доста неприятности на всички, това е ясно. Въпросът е в кой момент ще реши, че всички са против него, защото той не е Джон Макенро. Макенро обявяваше всички са срещу него и така играеше по-добре.
Да.
Докато Руна като каже, че всички са срещу него и почва да играе по-зле, според мен. Но голям талант. Цялата машина на ATP седи зад него от юношеските му години и на ITF съответно. Момчето се развива много добре, но също ми се струва, че на тази възраст 7 мача да ги изиграеш, да ги спечелиш. Не, че Алкарас не го направи миналата година на US Open. Многото талант е, Алкарас го поставя на по-високо място от Хауги Руни.
Той е способен... като реализиран талант вече е на по-високо.
Абсолютно. Той е, може би той би трябвало да е най-големия фаворит. Да, допусна една странна загуба от унгареца Маро Жан.
Но при това пък много интересна загуба от Синер. За мен това беше един от най-интересните мачове изобщо до този момент,
да,
което показва какви са новите.
На двата турнира в Испания си спечели.
Барселона и Мадрид. Да, така. Сякаш със стракване на ръцете просто го направи, толкова леко му изглеждаше, летеше наистина.
Да, но Мадрид е, винаги се казва, че няма нищо общо с Ролан Гарос, защото над морската височина съвсем друга топка. Ти, дори се говориш, че и Клей е по-различен като състав на шамота. И интересен ще бъде турнира.
Ти Рублев спомена, като да. Той винаги е така някакси аха, нещо да направи много голямо. Е много интересен и стабилен играч иначе.
Много смешен клип имаше. Тренираха двамата с Алкарас и Алкарас след това му казва на тренировката: ей, страшен си, тоя форхенд, искам да приличам на тебе, искам да приличам да имам твоя форхенд. И Рублев с характерът също за хумор казва: а, ако си като мен, ще си 5-6 света, аз си номер 1.
Добро чувство за самоирония.
Да, 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 те са, имат представа какво могат. Но на този турнир винаги има изненади, както на всеки турнир от шлема.
Айде тогава, виждаш ли в някой потенциал в някого за изненади?
Много е рано да се каже.
Защото няма и да е изненада ние, ако го поставим така.
Да,
но все пак кой би бил способен да надскочи много себе си? Това е интересно.
Ами Фреста, колеги, коментират много, че е крайно време някой французин да направи нещо. Аз честно казвам, не виждам кой ще е този французин.
На този етап и аз не виждам.
Защото на 6 юни става 40 години от титлата на Яник Нуа. Даже утре този така наречения ден на децата на Ролан Гарос не е като, както ще го обявят, Kids Day, а е денят на Нуа, където той ще бъде шеф на шоуто. 40 години са страшно много.
Те имаха много добри състезатели през тези 40 години, просто които обаче и те бяха на крачка от, от голямото бъдване.
Честно да ти кажа, най-близо беше 88 година моя любимец Люконт, който игра
Люконт,
финал.
И аз много харесвах.
Обаче Виландър беше на друго мнение.
Да, да, да. Люконт,
иначе
пленено.
И Цунга, и Монфис имаха огромен шанс, но като че ли... Аз съм си говорил с Монфис на тази тема. Каза, че не много обича да играе в Франция. Той е парижанин. Но вика, на турнирите в Париж напрежението е огромно. Огромно и вика, не ми помага. Не ми помага, то ме смазва по-скоро. Не вярвам да някой от тях изненада. За младите казахме, американците са много интересни и освен Тейлър Фриц, Томи Пол...
Да, който така някак си доста добре се настани сред
Тейлър Фриц, все пак е юношиски шампион.
Томи Пол говори преди.
Да, Томи Пол
Фриц,
също.
Ясно, да. Томи Пол някак си хем незаблежим. Аз помня, когато падна преди време Григор от него, как коментирахме, какъв е този Томи Пол. Много изнервен матч беше това.
Той е юношеска кариера. Направи игра финал на Ролан Гарос при юношите.
Да.
Даже мисля, че Фриц победи точно него.
Точно така.
И също да не забравяме и Франсис Тиафо, който
да.
12-ти поставен, аз бях даже изненадан. Върви поред, но американците като че ли нямат търпението да играят на клей.
Има го и този момент, да. Не, спецификите са много, това е факт и любопитно ще... Не знам, Джокович, как ще му подействам, ми стана много мъчно от тази статистика, където изкараха за най-нехаресвания в социалните медии.
Но тенисист. Него проблема му е, че той иска да го харесват. Ако не беше това, щеше да е всичко наред.
Мислиш ли?
А убеден съм. Значи, Рафа Надал въобще не иска да го харесват. Истината е, който го харесва, даже на един турнир гледах по пресконференцията в Рим, мисля, че не. Може би на Ролан Гарос.
А за Надал говориш в момента.
Да, Надал.
Да.
един италиански журналист, който е доста заядлив. Има си сайт за тенис.
Тенис за яждане.
Да. Убалдо Скалигата или Скалигара, няма значение. Убалдо.
Така.
И той го казва, много рано загуби тук преди Ролан Гарос. Не сме свикнали да те виждаме да падаш в Рим във втори, трети кръг. И той се обърна с камено лице и каза, ами свиквайте. Така че наистина не му пука много с медиите, даже те испанските журналисти доста се шегуват с него, че му е, в смисъл, сравнително беден речник, използва такива тавтологии,
да,
и така не го възприемат много. Така че той не държи. Но Джокович, защото държи да го бъде, да бъде любимец всеобщ, и оттам отръгват проблемите, според да. Мен.
Възможно е, възможно
е
да е така.
А той си е, да, в смисъл, мисля, че на Балканите много хора го харесват, защото си е наше момче, и като му гледаш реакциите, си личи, че си е балканец. Но това да иска да се хареса на всички американци, на всички австралийци, много трудно. А истината, че в момента играе, може би, най-добрия тенис. Не в момента, принципно, но...
Да, така, и аз на моменти това си го мисля. Много мислене има при него, много неща в детайли изпипани, които другите просто не са на много нива дълбае в това, да, което е, да, тенис. Така. Това тенис е толкова интелектуален спорт на практика, освен всичко останало. Точно, защото има много... Много, много мисъл в него. Ами, ще чакаме тогава в ние и извън подкаста това, което ще разказваш, да, от Ролан Гарос.
Да, да, да.
Стискаме палци на Григор Димитров и на Виктория Томова, да се надяваме, да, че имаме и трети българин в схемата.
И да кажа само, че при жените Ига Швьонтек, шампионката, ми изглежда абсолютна фаворитка, но и там, знаете, не са изненада.
То при жените да няма изненади, ще е изненада. Там, но винаги е така.
Както предишните години схемата беше всички срещу Надал, сега схемата е всички срещу Швьонтек и за пореден път тя е в една половина на схемата с Елена Рибакина, която я бие къде я хване.
Да,
и
факт.
Това дали не е пак някаква, хората виждат, даже пише по форумите, заговор, за да свалят Швьонтек от върха. Тя беше с огромна преднина, но сега може да се окаже, че ще сдаде първото място веднага след Ролан Гарос. Зависи какво ще направи. Но за мен е фаворит.
Така е. Независимо всичко, фаворит си е. По колко мача гледа един журналист на Ролан Гарос, като отиде?
Ами не много, защото ако е такъв като мен, който пише и в предишните години и снимах, и видеа правих, стримове, даже мачовете на Григор Димитров, изгледам първия сет, наснимал съм се, прибирам се в офиса, пускам си го на телевизора, пиша статия, обработвам снимки, пускам, правя резултата, виждаш какво друго се е случило. Но така за удоволствие не съм гледал мач от... Може би един мач беше Надал и Бенуа Пер, който е много интересно, че и френската публика не беше много зад Пер.
А той е много, много специфичен е Пер, бих казала. Той, да, също, да, да, и като реакция, и като човек, той не е, как да кажа, не е типичният французин, да си го харесват те.
Не, сега, не имаше си фен.
А Лука Пуи ще играе ли след това драматично завръщане
Лука
сега?
Пуи, да, мисля, ли? Че той в квалификациите удаваха лауткарт, но той преди 5-6 години беше голяма звезда, можеше да направи
нещо. Имаше много потенциал в него, интересен играч беше, между другото, за гледане.
Толкова
загледане.
Много милиони има в тениса в Франция, от тотализатори, от спонсори, от тенис центрове, всички условия имат за подготовка тези хора. Никакви резултати. Корентен Моте, Барер, Юго Юмбер, какви ли не имена, които
направят нещо за кратко,
да,
малко, да, и...
При жените е същата работа. Айде там Каролин Гарсия. Винаги може да им измие лицето на французите.
Нека да кажа, че съпоставено с това, което се дава в държавата, изобщо не...
Какво да кажем за Англия, Великобритания, където може би над 500 милиона паунда е струвал титлата на Уимбълдън за Анди Мъри, ако имаше такава статия едно време в... Не съм забравил, мисля, в Икономист, защото точно така, учебен център от дете, милиони се дават за всякакви подготовки, сменяше треньори Анди Мъри, това след 10-12 години да стигне до това и се сметна, че може би било по-добре да дадат по-малко пари, а повече да отидат за тенис по регионите, за подрастващи. В смисъл, този проблем мисля, че го има и в България, в спорта като цяло. Твърде много пари отидат за представителни отбори и върха на пирамидата и много малко остава за прохождащите, децата, далечните региони извън София и Пловдив, примерно.
Голяма тема е това, но
да,
ето, само в начален удар според мен може да чуете толкова неща отзад кулисите на това какво е да отразяваш Ролан Гарос.
О, да, даже там има едно радио Ролан Гарос, което са, те са на една алея, плексигласово стъкло и вътре си тече. Сега гледам, че те са направили някакъв подкаст, копират явно. Мисля, че мога да опеним опит с тях да ги видя.
Едно открито студио да си направим до година на Ролан Гарос, става, ако ни отпуснат някъде между кортовете.
А, места че... има, няма страшно.
Да.
Да ни пратят при Евроспорт горе в Гълъбарника, само че оттам не се вижда нищо на централния корт.
На клея искаме да сме някъде ни на тревата между клея. Има ли трева между кортовете?
А, има тук там дървчета.
Е, така някъде под някое дърво, начален удар. Дървета има, да. Мисля си, че много добре ще се получи. Разучи.
Добре, ще го проуча. Въпросът ще говоря с френските колеги.
Ами това е, уважаеми слушатели, в навечерието на Ролан Гарос.
До скоро!